suis venu vous parler d'Europe.
Together, we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa ist unsere Zukunft.
Du lytter til Altinget taler om Europa med din vært Thomas Lauritzen.
Vi har jo altid ønsket at passe på pengene og ikke at bruge flere penge end nødvendigt og kun at gøre det der, hvor det giver europæisk mere værdi.
Danmark bliver nok at finde blandt sparelandene, når forhandlingerne om at gøre EU klar til endnu en østudvidelse går i gang om nogle år. Sådan lyder det i hvert fald på den mand, der i de her dage overtager ledelsen af den danske EU-repræsentation her i Bruxelles. Allerede nu rumler det med diskussioner blandt regeringerne om at sætte gang i nye reformer af EU's budgetter og også af institutionerne. Og i den debat, ja, der skal man nok ikke finde Danmark blandt dem, der er villige til at opgive kravet om altid at have en kommissær med i EU's ledelse, hvis der overhovedet er nogen, der vil det.
På spørgsmålet om antal kommissærer, så tror jeg, at der generelt i de fleste medlemslande er et ønske om, at alle medlemslande skal have en kommissær.
Carsten Grønbæk hedder Danmarks nye EU-ambassadør, og han er min gæst i podcasten her i dag, hvor ambassadøren vil fortælle om, hvordan forberedelserne til unionens næste udvidelse mod øst vil præge det kommende danske formandskab.
Det vil uden tvivl blive en svær diskussion. Det var det også, da vi diskuterede den store udvidelse tilbage i 2002 under dansk formandskab, og vi fik forhandlet den endelig på plads. Det er klart, at alle lande i EU har egne interesser, og det bliver på ingen måde nemt. Slet ikke, når det handler om penge.
Velkommen til denne udgave af Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritzen, og det her er en af de der lidt kortere podcasts, hvor jeg fokuserer på et interview med en nøgleperson her i Bruxelles. I dag har jeg mødt Carsten Grønbæk Jensen, som hans fulde navn er. Han har her i september forladt sin stilling som direktør for europapolitik og Arktis i Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads for at overtage ledelsen af den danske EU-ambassade her i Bruxelles. Danmarks faste repræsentant ved den europæiske union, sådan lyder hans officielle titel, er en mand med 25 års erfaring i udenrigstjenesten, stort set altid med Europa som arbejdsområde, også flere gange her i EU-hovedstaden. Nu er Carsten Grønbæk kommet tilbage til byen for at løfte en stor opgave. Han skal forberede EU-ambassaden og styre den gennem et dansk unionsformandskab i 2025. Et formandskab, som kan blive det vigtigste, Danmark har haft, lige siden Anders Fogh Rasmussen var statsminister ved den sidste store østudvidelse for 20 år siden. Nu lurer en ny udvidelse med Ukraine og andre lande, og det kan meget vel sætte gang i store omvæltninger og reformer af EU. Her torsdag, hvor den her podcast udkommer, der samles de europæiske europaminister for eksempel i byen Murcia i det sydøstlige Spanien for at diskutere, hvordan unionen skal kunne gears til at vokse sig større igen. Det møde skal også tjene som en slags forberedelse til et uformelt topmøde i Granada i næste uge, hvor mange af de her tanker igen er på dagsordenen. Men hvad betyder alt det her? I dag fortæller en af de vigtigste danske spillere bag kulissen os, hvordan hans analyse af den situation ser ud, og hvorfor det her sker nu.
Vi har været igennem en lang årrække, faktisk lige siden 2008, hvor EU har været stillet over for den ene internationale krise efter den anden. Vi havde en finanskrise i 2008, som blev fuldt op af en gældskrise. Så fik vi en migrationskrise i 2015. Så kom Brexit i 2016. Ja. Så har vi haft covid, og nu har vi en krig i Ukraine, som kaster endnu flere kriser, altså energikrise og meget andet. Der har simpelthen i mange år ikke rigtig været kapacitet i EU til at gøre meget ved den her udvidelsesproces, og der har nok også været en vis mæthed efter den store udvidelse, som Danmark stod i spidsen for i 2004. Nu står vi så i en situation, hvor den globale situation har ændret sig, hvor der som sagt er krig i Europa, hvor vi har udfordringer globalt, og det betyder, at der er et ønske om at række ud til vores nabolande, til øst og på Balkan, at sikre, at udviklingen der er stabil, og at sikre, at de hører til i vores lejre, om du vil, snarere end i andres lejre.
Mm.
Og det er det, der har gjort, at man i EU nu igen er begyndt at tale om en udvidelse af unionen med nogle af de her lande.
Hvad betyder den udsigt til en ny udvidelse så for, hvordan EU vil skulle fungere i fremtiden?
Det er klart, at hvis EU bliver udvidet med en række nye lande, så vil det stille krav til den måde, vi arbejder på, og det vil stille krav til vores budget og vores politikker. Hvis vi pludselig er mange flere omkring bordet, så skal vi tænke over, om vi stadigvæk kan træffe beslutninger lige så effektivt, som vi kan det i dag. Der vil være flere, der kan blokere de beslutninger, vi skal træffe. Og det er ikke altid godt, når vi står over for kriser, der skal håndteres, som dem, vi har været igennem i de sidste år. Vi vil også kunne se på, om den landbrugspolitik, for eksempel, som vi har i dag, egner sig til et EU med nye lande, med et land som Ukraine, som jo har en enorm landbrugssektor. Vi vil skulle se på, om vores samhørighedspolitik, altså den måde, vi fordeler penge på i EU for at støtte de fattigste regioner, egner sig til et EU med en række nye medlemslande. Så der er mange diskussioner, tror jeg, forude om, hvordan vi indretter os på et EU med mere end 30 medlemmer.
Tror du, det bliver en svær diskussion? Fordi man kunne jo godt forestille sig, at forskellige lande har meget forskellige interesser her.
Det vil uden tvivl blive en svær diskussion. Det var det også, da vi diskuterede den store udvidelse tilbage i 2000 og to under dansk formandskab, og vi forhandlede den endelig på plads.
Ja.
Det er klart, at alle lande i EU har egne interesser, og det bliver på ingen måde nemt. Slet ikke, når det handler om penge.
Ja. Det her vil sætte gang i, som du er inde på, spørgsmål om, hvilke reformer, der er nødvendige. Og man kan sige, at den diskussion er allerede sådan begyndt at spire, i den forstand, at der for eksempel her forleden dag kom en rapport fra en fransk-tysk ekspertgruppe, der sådan præsenterer nogle forskellige optioner for, hvordan man kan lave om på EU, hvis det skal kunne fungere med så mange lande. Nu er det ikke et forslag fra regeringerne i Frankrig og Tyskland. De har bedt nogle uafhængige eksperter om at tænke nogle tanker om det her. Men immer væk kunne man formode, at det er noget af det, de to største EU-lande synes, vi skal tale om i hvert fald. Er der noget af de forslag, du synes er sådan meget vidtrækkende eller kontroversielt?
Jeg har haft lejlighed til at se på rapporten, og det er en interessant rapport. Den er præget af, at de akademikere, der har fået lov at tænke ud af boksen, har kunne gøre det ansvarsfrit, om du vil. De kunne komme på gode idéer til, hvordan et EU kunne se ud, hvis man kunne forme det helt, som man selv ville. Det er klart, at hvis vi kigger tilbage på historien og tidligere traktatreformprocesser, som den for eksempel, der ledte til den traktat, vi har i dag, Lissabon-traktaten, så vil man vide, at det er diskussioner, som kan suge en masse politisk energi ud af EU-systemet og medlemslandene. Energi, som nogle gange kunne være bedre brugt på at håndtere de kriser, vi står overfor, og de andre store udfordringer, vi har. Hvis vi ser tilbage på den proces, der førte til Lissabon-processen, så varede den jo i omkring 8 år. Først var der et konvent, så havde vi en regeringskonference, der førte til det, der hed forfatningstraktaten. Den faldt så ved folkeafstemninger i Frankrig og Holland, og så forhandlede man i stedet for den traktat, vi har i dag, der kom til at hedde Lissabon-traktaten, og den blev så endelig ratificeret og trådte i kraft i 2008. Det var en utrolig lang proces, Og da man forhandlede på traktaten til sidst, så tror jeg, der var bred enighed om, at det nok ville være svært at gøre igen. At ratificere en omfattende revision af traktaterne. Og derfor så lagde man en række elementer ind i traktaten, som skulle gøre det muligt fremadrettet at justere på måden, vi samarbejder på, uden at skulle gå sådan en proces igennem. Mange sagde dengang, og det er der stadig mange, der siger i dag, at traktaten var udvidelsessikker. At der var bestemmelser i den, som ville gøre det muligt at justere, for eksempel på anvendelsen af enstemmighed, hvis man fremadrettet måtte ønske at have mere og flere flertalsafgørelser. Man har alle de her bestemmelser, som man kalder passerellebestemmelser, som gør det muligt for medlemslandene med enstemmighed at beslutte sig for at gå fra enstemmighed til flertalsafgørelser på de områder, hvor man stadigvæk har enstemmighed.
Der ligger også en mulighed i traktaten for at lave om på antallet af kommissærer, for eksempel.
Det gør der også. Ja. Der ligger også en mulighed for at gennemføre forstærket samarbejde, hvis en gruppe af medlemslande ønsker at gå videre, men ikke kan få alle med. Så der er faktisk muligheder inden for den gældende traktat, som vil muliggøre en tilpasning til et EU med flere medlemslande. Og derfor tror jeg, at konsensus i øjeblikket blandt medlemslandene er, at man skal se, hvor meget man kan gøre inden for rammerne af den traktat, vi har, snarere end at kaste sig ud i endnu et langt forløb, som for det første, som jeg sagde, vil suge den politiske energi ud af alle de andre ting, vi skal gøre i EU. Og som for det andet, ligesom sidst, kan ende med, at man ikke kan ratificere det, man er blevet enige om.
Så det, du siger, er, at der ikke er rigtig stemning for at kaste sig ud i sådan en kæmpestor, dybgående traktatforhandling nu?
Det er der ikke i øjeblikket. Og mange af de forslag, som vi ser i det her papir, som de franske og tyske akademikere har lavet, er forslag, som vil kræve traktatændringer.
Ja. Og det tror du ikke, det kommer til at ske lige nu?
På den korte bane tror jeg ikke, at der er appetit på det, de årsager, jeg har nævnt. Jeg tør ikke sige, hvad der sker i fremtiden. Det vil også afhænge af, hvad regeringerne rundt omkring i Europa vurderer er nødvendigt for at forberede os på en udvidelse ned ad vejen.
Er der nogle af de her reformer, som kan komme til diskussion, der er specielt kontroversielt set med danskerne?
Altså overgangen fra enstemmighed til flertalsafgørelser er jo noget, som vi må forholde os til, og regeringen vil se på, og som regeringen endnu ikke har nogen endelig holdning til. På nogle områder vil det formentlig være kontroversielt, på andre områder vil der måske være mere åbenhed for det, det må vi se. På spørgsmålet om antal kommissærer, så tror jeg, at der generelt i de fleste medlemslande er et ønske om, at alle medlemslande skal have en kommissær. Det tror jeg gælder bredt.
Noget af det, de her uafhængige eksperter i Frankrig og Tyskland også skriver, det er, at man ligesom må acceptere, at det bliver dyrere at være medlem af EU. At der skal et større budget til, og at det også bliver dyrere for hvert enkelt land at være med. I hvert fald for lande, der er relativt set velstående, som også i Danmark. Er det kontroversielt set med danskerne?
Vi har jo altid ønsket at passe på pengene, og ikke at bruge flere penge end nødvendigt, og kun at gøre det der, hvor det giver europæisk mere værdi. Det har været en dansk holdning igennem tiden. Det vil jeg gætte på, det også vil være fremadrettet. I sidste ende, så handler det om, hvad man får for pengene. Og de forhandlinger, der kommer, når vi skal lægge os fast på den næste flereårige finansielle ramme, om kun få år. De vil jo handle om, hvad vi har brug for at gøre sammen. Hvad det er for udfordringer, vi skal forsøge at gøre noget ved i fællesskab. Og hvor meget vi er parat til at betale for det.
Ja.
Så den diskussion kommer.
Ja. Og i den diskussion, som du nævner der, for eksempel om det næste flereårige rammebudget for EU, der kommer Danmark jo til at spille en væsentlig rolle, og du gør også selv som dansk EU-ambassadør, fordi Danmark jo har EU-formandskabet om et par år der i andet halvår 2025, hvor mange af de her forhandlinger for min skal i gang, ikke? Hvordan tror du, at den her udvikling og de her spørgsmål om at gøre EU klar til en ny udvidelse, kan få indflydelse på det danske formandskab?
Altså en ting, vi ved med sikkerhed, det er, at den nye kommission, som formentlig vil træde til i inden årsskiftet næste år, vi skulle fremlægge et forslag for den næste flereårige budgetramme, umiddelbart før det danske formandskab i andet halvår 2025. Kommissionen vil også kunne fremlægge en lang række retsakter omkring unionens finansieringsinstrumenter i forhold til landbrugspolitikken, samhørighedspolitikken, udviklingsbistanden og meget andet. Så det vil blive vores opgave som dansk formandskab at starte diskussionen om det budget og de politikker. Vi kommer ikke til at kunne afslutte forhandlingerne, det vil være usædvanligt, men vi vil være med til at sætte retning og lægge de første forslag på bordet. Og det bliver, som du siger, en meget væsentlig og vanskelig debat, fordi det ikke bare handler om at gentage eller forlænge det budget, vi har i forvejen, og de politikker, vi har i forvejen. Det vil i høj grad, tror jeg, komme til at handle om at reformere det budget, vi har, og de politikker, vi har, mere grundlæggende for at kunne gøre parat til en udvidelse, som måske ikke vil finde sted i den næste 7-årige budgetperiode.
Ja. Bliver de her budgetforhandlinger, tror du, den største udfordring for det næste danske formandskab, eller kan du se andre store udfordringer forud?
Jeg tror, at de diskussioner, som knytter sig til fremtidige udvidelser, vil komme til at fylde meget. Det gælder helt oplagt det, der har med budgettet at gøre, og de fremtidige politikker. I det omfang, der bliver en større diskussion af, hvordan vi tilpasser vores beslutningsgange, kan det også meget velkommen til at fylde til den tid. Det ved vi ikke endnu. Og så skal vi selvfølgelig forberede os på, at der altid kommer uforudsete kriser. Hvis du kigger tilbage på de sidste 5-6 formandskaber, så har de næsten alle sammen haft deres egen krise. Kriser, som ikke var forudset, og som de måtte håndtere, når de opstod.
Nu er du jo lige kommet til Bruxelles. Det er bestemt ikke første gang, du er her, men du har flyttet herned permanent nu og startet som EU-ambassadør. Er du glad for, at du kommer til på et tidspunkt, hvor der er optræk til så mange store udviklinger, som det vi ser her?
Ja. Der er mange store og alvorlige udfordringer for EU, for Europa, for Danmark i øjeblikket, og det er bekymrende. Men som kriserne i de senere år har vist, og jeg tænker både på covid-krisen og Ukraine-krisen, så er det udfordringer, som vi kun kan, eller allerbedst kan, løse i fællesskab i EU, som vi som enkelte lande har svært ved at håndtere alene. Og derfor er det enormt vigtigt at være her, og derfor så er det arbejde, vi gør, vigtigt. Og professionelt synes jeg, det er en meget spændende udfordring.
Er I allerede i gang med forberedelserne til formandskabet? For nogen vil måske sige, at der er 2 år til. Det er, der er lang tid til.
Altså 2 år er lige om hjørnet. Vi kan ikke sige, som jeg nævnte før, præcis hvordan dagsordenen vil se ud, når vi sætter os for bordet om mindre end 2 år. Men vi kan forberede os på at være i stand til at håndtere opgaven bedst muligt. Vi er i øjeblikket ved at slå nogle vægge ned til nabobygningen, så vi kan udvide vores repræsentation lidt, så der er plads til de medarbejdere, vi får ned fra København, fra ministerien i København, for at skabe plads. Vi har igennem et stykke tid i København diskuteret, hvordan vi kan finde finansiering, altså pengene til formandskabet, og vi er begyndt at pege på de personer, som skal komme herned og være med til at løfte den store opgave, som formandskabet er. Det er alt sammen noget, der skal være på plads nu og i de kommende måneder, for at vi kan løfte opgaven, når vi når dertil.
Tak til Carsten Grønbæk Jensen, Danmarks nye EU-ambassadør her i
Bruxelles, hvor han fortalte mig, at antallet af medarbejdere på den faste repræsentation vil vokse fra lige godt 100 til op mod 200 frem til det danske EU-formandskab i sommeren og efteråret 2025. Sidste gang Danmark havde formandskabet var i 2012 under statsminister Helle Thorning-Schmidt. Dengang hed EU-ambassadøren forresten Jeppe Tranholm Mikkelsen. Det er ham, der i dag er departementschef for Udenrigsministeriet. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. Vi er tilbage i næste uge. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU og om dansk politik på altinget.dk. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.